Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր տարածաշրջանային իրադարձություններից մեկը դարձավ իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ազատագրումն ադրբեջանական բանտից։ Ավելի քան կես տարի բանտում անցկացրած Լապշինն արդեն իսկ վերադարձել է Իսրայել և կրկին համացանցում կտրուկ քննադատությունը հնչեցնում ադրբեջանի հասցեին։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելքի նախաձեռնությունն, այս թեման են քննարկում մեր ռադիոկայանի Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր բրիտանական ոստիկանությունը ձերբակալել է Լոնդոնում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպման մեջ կասկածվող երկրորդ անձին։ Այս մասին հաղորդում է Լոնդոնի ոստիկանության պաշտոնական կայքը։ 21-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է Լոնդոնի արևմուտքում գտնվող Հաունսլոու շրջանում կեսգիշերին, մոտ նշված է Սկոտլանդի Յարդի հայտարարության մեջ։ Լոնդոնի մետրոպոլիտանի Փարսոնս Գրին կայարանում մուրբաթ առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հիշեցնեմ 29 մարդերի վիրավորվել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր Շարլ դե Գոլի անվանում միջազգային օդանավակայանում տարհանել է British Airways ավիաընկերության Փարիզ-Լոնդոն չվերթն իրականացնող օդանավի բոլոր ուղևորներին, նրանց ուղեբեռը ենթարկելով կրկնակի զննման։ Reuters գործակալության տվյալներով ֆրանսիացի իրավապահները հնարավոր ավեկչության մասին ահազանգ էին ստացել, որը սակայն հետագայում չէր հաստատվել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գալիք շաբաթ Նյու Յորքում բանակցություններ կանցկացնի Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադիի հետ։ բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանությունների կողմից սեպտեմբերի 25-ին անցկացվելիք անկախության հանրաքվեն։ «Մեր նպատակը մեկն է՝ թույլ չտալ Իրաքի մասնատումն», այսօր հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով. «Բացի այդ, հյուսիսային Իրաքում ստեղծված կացությունը մենք քննարկելու ենք Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ. Այս թեման ես պատրաստվում եմ քննարկել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ»։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ ուղիղ 1 ամսից հոկտեմբերի 17-ին հանրահավաք կանցկացնի Կիևում։ «Մենք որոշեցինք միանալ հասարակական ակտիվիստների նախաձեռնությանը և հավաքվել Կիևում հոկտեմբերի 17-ին 3 պահանջ ներկայացնելով իշխանություններին՝ հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծում, պատգամավորական անձեռնմխելիության վերացում և նոր ընտրակ անօրենսգրքի ընդունում»։ Facebook-ի իր էջում այսօր գրել է Սաակաշվիլին։ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի սահմանն անօրինականորեն հատելու համար չեն ձերբակալի, նա նաև չի կարող արտահանձնվել երկրից, քանի դեռ նրա ձեռքին ժամանակավոր կացության թույլ տվություն կա կամ այլ փաստաթուղթ, որը նա ներկայացրել է։ Շաբաթօրը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն, չմանրամասնելով սակայն, թե կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ կա Վրաստանի նախկին նախագահի ձեռքին, ով մոտ 1 ամիս առաջ Պյոտր Պորոշենկոյի հատուկ հրամանագրով զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլին Լեհաստանից Ուկրաինա էր անցել անցած կիրակի օրը, իր կողմնակիցների աջակցությամբ հատելով սահմանել Լվովի մարզի Շեգինի անցակետի տարածքում։ Նրա այդ գործողությունը, հիշեցնեմ, ուղեկցվել էր բախումներով ոստիկանության աշխատակիցների և ուկրաինացի սահմանապահների հետ։ Միացյալ Նահանգները պետք է զերծ մնան ցանկացած քայլից, որը կարող է վտանգել Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Իրանի ժողովուրդը շատ հստակ դիրք որոշում ունի այս հարցում և աշխարհակալության ձգտող վարչակազմի կողմից ցանկացած սխալ քայլ կբախվի Իսլամական Հանրապետության հակազդեցությանը», հայտարարել է Խամենեին։ Այսքան նոր վադրուերի մասին, շարունակում ենք թողարկում։ Անցնող շաբաթվա թերևս ամենաաչքի ընկած իրադարձություններից մեկը ադրբեջանական բանտից Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ազատագրումն էր։ Լապշինը ադրբեջանի սահմանն անօրինականորեն հատելում է ադրանքով, ամիսներ առաջ դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման ուշագրավը, որ նրան ներում շնորհեցին այն նույն օրերին, երբ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Թելավիվում էր։ Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 11-ին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը ընդունել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովին։ Ինչպես գրում են ազերական պաշտոնական աղբյուրները, ադրբեջանցի պաշտոնյան այցելել էր Իսրայելի զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման կենտրոն ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Սա Հասանովի առաջին այցն էր Իսրայել։ Մարիվն ու հարես թերթերն ու ողջ հրեական լրատվամիջոցները չանրադարձան այս իրադարձությանը։ Մարիվի վելուցաբան Յոսի Մելմանը օրեր անց միայն պատահաբար, թե ոչ Հասանովի այս սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով հրեա լոգեր Լապշինի ներում շնորհելու մասին լուրերը միավորեց մեկ հոդվածի տակ, որը վերնագրեց երկու երկրի միջև զգայուն շրջանի ստվերում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այցելեց Իսրայել։ Մեկ այլ հեղինակավոր հարես թերթն իր շեշտադրում նարել էր Բաքվի բանտից ազատված Լապշինի հայտարարությունների վրա. «Ես ինքնասպանություն չեմ կործել, ընդհակառակը բանտարկյալներն էին սպառնում ինձ», ասել էր Ալեքսանդր Լապշինը Իսրայել ժամանելուն պես։ Լապշինն ով Ադրբեջանի դատարանի վճռով 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 11-ին ներում էր ստացել, սեպտեմբերի 14-ին երեկոյան իր մոր Բելա Լապշինայի ուղեկցությամբ ժամանել էր Իսրայել։ Ինչպես գրում է Իսրայելյան հաղորդեցորդը, նրա ընտանիքը դիմավորել էր նրան հենց ինքնաթիռի մոտ։ Լապշինն իր հարազատներին ասել էր. «Ես ինքնասպանություն փոր չեմ կատարել բանտում», պատասխանելով Ադրբեջանի կառավարության հայտարարությանը, որի փր ինքնասպանության փորձ կատարելուց հետո հիվանդանոց են տեղափոխել։ Բաքվում առաջին օրվանից անընդհատ բանտարկյալները սպառնում էին ինձ հետ հաշվեհարդար տեսնել, ավելացել էր նա։ Ինչպես տեղեկացնում է Հաարեցի թղթակից, իսրայելցի պարսաշյան պաշտոնյաներն այս շաբաթ հայտարարել էին, որ Լապշինի համաներման մասին լուրը զարմացրել էր Բաքվում իսրայելի դեսպանատանը և Երուսաղեմում արտաքին գործերի նախարարությունը, որը նախապես համաձայնեցված չէր եղել։ Իսրայելի պաշտոնյաների կարծիքով ինքնասպանության փորձն ու ադրբեջանական կառավարության վախը, որ Բաքվի բանտում իսրայելցի բլոգերը կմահանան, նրան անմիջապես համաներում են շնորել։ Սակայն հրեա բլոգերն իր Facebook-յան էջում մի շարք բացահայտումներ էր ներկայացրել, կապված իբր ինքնասպանության փորձի հետ, ներկայացնելով իր վրա կատարված մահափորձը։ «Մենք փորձեցինք կապ հաստատել պարոն Լապշինի հետ, բայց նա դեռ բժիշկների հսկողության տակ է ու միայն իր բլոգի միջոցով է կապ հաստատում արտաքին աշխարհի հետ»։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, այժմ տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Հայ դատի տեղի մասնաճյուղի ատենապետ Հակոբ Սևանին հարցրեցինք, թե կա արդյոք կապ Հասանովի այցի և Լապշինի համաներման մեջ։ Նա նախ ուրախ էր, որ Լապշինը տուն էր վերադարձել, ու երկրորդն էլ համոզված էր, որ Ադրբեջանը Լապշինին ձերբակալելով և մյուսներին ահաբեկելով արդյունքի չհասավ։
Ադրբեջան, որը այս ձերբակալությամբ, այս դատավարությամբ կփորձեր ինչ-որ իր սերտակը, որ ունի օդարասկի թեմքերու թեմ, որ հաստատ գայցել են, ինչ-որ վախի մթնոլորտը ստեղծել, և այդ գործընթացի մեջ, այդ նպատակի մեջ Արցախ ուղղաձեռը սկսեն, և այսօր գտեսնեք, թե ինչպես օդարասկի պատգամավորներ դարձել երկիրներից նորին շարունակեն այցելել Արցախ։
Մյուս կարևոր հարցն անշուշտ Լապշինի մահափորձի խնդիրն էր, որ հավատալով Լապշինին, վստահ էր, որ ազերիների մի խումբ ձեռնարկելով Լապշինի սպանության փորձը կարող են հաջողության հասնել, ու ինչ էր Ադրբեջանն այդ դեպքում ասելու Իսրայելին, հարցնում է զրուցակիցս։
Այդ իմաստով Ադրբեջան ուղղակի մեկ օր առաջ ուզեց իրենց իշխանությունը, ղեկավարությունը, կառավարությունը քուլխուցավե ազատվի Լապշինի իրենց համար ոչ թե միայն ցանողում էր նպատակներով, այլ գնալ նույնիսկ քուլխուցավե լալ, եթե սպաններ իրենց սպանդերում մեջ էր։ Եվ այն էր, որ մեկ օր առաջ ուզեցին հարմար արիտին ազատարձակել, ներում շնորել իրեն։
Իսկ հարցիս էլ պատասխանելով հավելեց, թե
և այդ ներում շնորելու թվականը պետք է նկատի ունենալ, որ ճիշտ նույն օրն էր, որ Հասանովը, իրենց պաշտպանության նախարարը, Ադրբեջանի նախարարը, գայցել էր Իսրայել, Լիբերմանը, իրենց Իսրայելի պաշտպանության նախարարի հրավերով Իսրայել էր։ Եվ ուրեմն ինչ որտեղ այս ազատ արձակումով գտնային թրական մթնոլորտի մեջ ենք իրենց հանդիպումը սկսել, այսինքն այն իսրայելցի քաղաքացին ազատ արձակումով, այսինքն այդ Լապշինի հարցը այլևս խնդրու առարգա չեր երկու կողմերու միջևը։
Ստացվում է փաստորեն, որ Լապշինին ազատ արձակեցին ու չակերտների մեջ նվերով Հասանովը եկավ հաշտվելու և հաշտելու դրոնի հետ կապված սկանդալը։ Իսկ Բաքվի ամենացանկալի հյուր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանն արդյոք շահագրգռված է դրոնի սկանդալի հետաքննությունն ավարտին հասցնել։ Պարոն Սևանի համոզմամբ
կարելի է, որ Իսրայել այս մոռացության դա այդ հետաքննության արդյունքները, այսինքն եթե նույնիսկ հետաքննությունը շարունակեցին և ինչ-որ արդյունքներով հասան, բայց այստեղ պետք է նորեն ինչ որ այն նախապատներուն ես կրկնեցի, այստեղ պետք է ավելի բանջարեր լինի Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն պետք է ավելի իսրայելի հանդեպ բանջ ներգրավեցնե, որ եղածը ինչ է այս հետաքննության արդյունքները, և ավելի բանջարեր լինի։
Հայկական համայնքի անպատասխան մնացած նամակներով հարցեր չես լուծի, եզրափակեց իր խոսքը հայ դատի ատենապետը։ Հայֆայբնակ մտավորական Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբարաստանյան էլ կարծում է, թե այնքան շատ է Լավշինի մասին տեղեկությունները, որ չգիտի արդեն ում հավատա։ Մեկ ուշագրավ փաստ բոլոր լրատվամիջոցների աչքից վրիպել էր։ Հասանովի այցելության օրը երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Լատինական Ամերիկա էր մեկնել։ Զուգատիպություն թե ուղղակի ծրագրավորված իրողություն, հարցրեցի, թե գուցե ներքին հիմնախնդիրներ լուծելու համար Լիբերմանը Հասանովին հենց վարչապետի բացակայության օրը կանչեց։
Ամեն դեպքում չեմ կարծում Լիբերմանը այնքան համարձակվեր, որ առանց Բենյամին Նեթանյահուի իմացության կամ թույլտվության գնալ այդ քայլի։ Չնայած կամ էլ բանկար, ես հիշում եմ, երբ որ Սովետում մի բան պիտի լավ բան պիտի կատարվեր, Գորբաչովը դուրս էր գալիս, արտասահման, որ իրեն բացակայ ժամանակ կատարվեր։
Հասանովի Իսրայել գալու օրվան զուգահեռ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Իսրայել Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան Իսրայել Հայաստան միջազգային ֆորումի անդամների հետ Երևանում էին։ Իսրայելը զուգահեռաբար երկուստեք թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ ջերմացնում է հարաբերությունները։
Ադրբեջանը ռևերանս անում Իսրայելի, եթե դուք ասում եք, որ Հասանովը բերեց լապշինին հասնելու, բայց Պլասկովայի դեպքում ոնց որ թե Իսրայելն է ռևերանս անում Հայաստանին, դեպես որ սրանք, ես կարծեմ, հակառակ բևեռների վրա գործող ուղղություններ են։
Արտյոմ Չերնամոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այսօր առավոտյան ավելի քան մեկ ամիս թուրքական բանտում անցկացնելուց հետո Փարիզ վերադարձավ ֆրանսիացի լրագրող Լու Բյուրոն, ում թուրքական հատուկ ծառայությունները կասկածում էին քրդական զինյալների հետ սերտ առնչություններ ունենալու մեջ։ Ֆրանսիական մամուլում ի դեպ կարծիքներ են հնչում, որ լրագրողի ազատ արձակումը Անկարայի և Փարիզի միջև ձեռք բերված ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունք է։ Բանն այն է, որ թուրքական իշխանությունները Լու Բյուրոին ազատ արձակեցին Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Անկարա կատարած այցի ավարտից բառացիորեն մի քանի ժամ անց պատմում
Այսօր առավոտյան ժամը 8:45-ին ֆրանսիացի լրագրող Լու Բյուրոին Թուրքիայից Փարիզ բերող օդանավը վայրեց կատարեց խոսի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանում։ Լու Բյուրոն հուլիսի 26-ին ձերբակալվել էր թուրք-իրաքյան սահմանի վրա և իշխանությունների կողմից մեղադրվել Սիրիայի քուրդ դիմադրականների մի խմբի պատկանելու մեջ։ Դիմադրականներ, որոնց թուրք իշխանությունները որակում են իբրև ահաբեկիչներ և պատժում մոտ 30 տարվա ազատազրկման։ Իր ժամանման առաջին րոպեներից իսկ Լու Բյուրոն շնորհակալություն հայտնեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որն անձամբ միջամտել էր իր թուրք պաշտոնակցի առջև երիտասարդ լրագրողի ազատման համար, ինչպես նաև իր ներքին հանդիսացած կազմակերպություններին և անձանց։ Նա ասաց ապաթե ինքը հոգնած էր զգում իրեն, բայց չափազանց գոհ էր Ֆրանսիա վերադառնալու համար, ֆիզիկապես ինձ չեն չարչարել, եղել են սակայն սպառնալիքներ, ասել է Լու Բյուրոն, ինչ վերաբերվում է իր ազատման հանգամանքին, նշել, թե իրեն ձերբակալողները գուցե հասկացել են, թե իրենց ենթադրությունները քուրդ դիմադրականների խմբերից մեկին իր պատկանելու մասին այնքան էլ ճիշտ չէին։ Լու Բյուրոն այսօր կենթարկվի բժշկական քննության, ինչպես որ արվում է այդ նման դեպքերում։ Ֆրանսիացի երիտասարդ լրագրողի ազատման համար մի ողջ շարժում էր սկսվել Ֆրանսիայում։ Հակազել էին առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպությունը, մամուլի ազատության պաշտպան մյուս միջազգային կազմակերպությունները քաղաքական անձինք։ Հիշենք ֆրանսահայ պատգամավորուհի Դանիել Ղազարյանի կողմից նախագահ Էմանուել Մակրոնին օգոստոս ամսին ուղղած կոչը, որի մեջ նա դիմել էր հանրապետության նախագահին գործադրել իր ողջ ազդեցությունը Լու Բյուրոյի ազատման համար։ Իր բանտերում պահված 133 լրագրողներով Թուրքիան չի հարգում մամուլի ազատությունը, նշել էր ֆրանսահայ պատգամավորուհին իր այդ կոչում։ Միջդեռ Թուրքիայում բարտարկված լրագրողների թիվը աճել է, քանի որ ըստ առանց սահմանի լրագրողներ կազմակերպության վերջին տվյալների մոտ 170 լրագրողներ մնում են մատարկված, ապա Լուբիգոյի ազատումը կարելի է համարել մի հաղթանակ, նկատի ունենալով այն, ինչ տեղի ունենում Թուրքիայում 2016 թվականի հուլիսի 15-ի պետական հեղաշրջման ձախողված փորձից ի վեր, մի հաղթանակ, որի մեջ կարևոր դեր է կատարել ֆրանսիական պետությունը։ Պատահական չէ, որ ինչպես նշում են այսօր հրապարակված վերլուծությունները, ֆրանսիացի լրագրողի ազատումը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լե Դրիանի 5 շաբթի օրը Անկարա կատարած այցի վաղորդայինին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի կրկնակի դիմումները մերժած թուրք իշխանությունները զիջել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարի դիմումին, եւ այն ժամանակ, երբ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարաբերությունները հեռու են բարենպաստ լինելուց, մանավանդ վերջինիս այն հայտարարությունից հետո, թե իր դիրքորոշումն է դադարեցնել Եվրոմիությանը անդամակցելու համար Թուրքիայի հետ տարվող բանակցությունները եւ առաջացրել Էրդողանի զայգույթը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Թուրքիայում հայտարարել է, թե Ֆրանսիան չի ցանկանում խզել հարաբերությունները Անկարայի հետ, չնայած Եվրոպական Միության և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լարվածությանը։ Մեր դիրքորոշումը պարզ է, մենք չենք ցանկանում խզել Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, բայց մենք մտահոգ ենք այդուհանդերձ Թուրքիայում ներկայումս տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, կոչելով Էրդողանին ստանձնել այնպիսի քայլեր, որոնք ցույց կտան եվրոպական արժեքները հարգելու նրա կամքը։ Ավելի առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ էր արել խուսափել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խզելուց, անվանելով այդ երկրին կարևոր գործակից։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանյան ներքաղաքական քննարկումների մի զգալի մասն անցնող օրերին նվիրված էր խորհրդարանական ելքխմբակցության նախաձեռնությանը, որով առաջարկվում է սկիզբ դնել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթացին։ Այս թեմայի շուրջ մեր ռադիոկայանի Կիրակ նորաբերլուծական ծրագրի շրջանակներում իմ գործընկեր Կարլյան Ասլանյանը զրուցել է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Հաղորդման հյուրն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես խորհրդարանում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելք դաշինքի նախագիծը, մի միություն, որին անդամակցելու դեմ դուք կտրականապես, որին անդամակցելու դեմ դուք պայքարում էիք շատ խիստ կատեգորիկ, եւ հիմա իշխանությունները եւ գուցե եթե ընդունում են, հա, որ օգուտները քիչ են, ասում են, եթե դուրս գանք ավելի վատ կլինի։
Հա, դե իշխանությունները, իշխանությունը 4 տարի առաջ փաստորեն խոստովանեց, որ մի գիշերում իրեն պարտադրել են դա անել, և դրանով փաստորեն զրոյացրեց 3.5 տարվա հարկատուների կողմից արված ներդրումները, բյուջետային ահռելի ծախսեր, բանակցային գործընթաց, և դրանից մի վարկյանում շուրջ տվեց այնքում, հետո
կատյունեք ասոցիացիան համաձայնագրի
բանակցություն մեկնաբանել, այո, Եվրամիության ասոցիացիան անդամության համար վարված բանակցությունների նկատի ունեմ, և սկսեցին արդարացնել անվտանգության երաշխիքներով, թե մեր անվտանգությունն է դրանից աճելու բան, բայց թե ինչ կապ ուներ անվտանգությունը տնտեսության զարգացման հետ, կամ այդ ինչու պիտի ՀԱՊԿ-ը կամ հայ-ռուսական մեծ դաշնագիրը անվտանգությունը չապահովեն, և տնտեսական ինչ-որ մի համաձայնագիր սկսեր անվտանգությունը ապահովել, դրանով ակնհայտ դարձավ, որ խոսքը շանտաժի մասին է, եւ շանտաժում են նրան, ում կարողանում են շանտաժով շանտաժել, թող կրկնաբանություն չթվա, ով խոցելի տեղ ունի, նրան էլ կարելի է շանտաժել։ Սերժ Սարգսյանին շանտաժեցին եւ ստիպեցին այդ թուղթը ստորագրել։ Չեմ ուզում ասել, թե Սերժ Սարգսյանը այդպես դիմադրում էր դրան, հեչ հավես չուներ վերադառնալու սովետական միություն, երևի լավ էլ հավես ուներ, եւ սիրով վերադարձավ իր հետ տանելով 1.5 այսպես կոչված անկախ հանրապետություն։ Սկսեցին տնտեսական ինչ-որ տրախտի մասին խոսել, հրաշքների մասին խոսել, վիճակագրությունը հետո ցույց տվեց, որ դա այնքան էլ այդպես չէ։ Հետո սկսեցին արդարացումներ գտնել, թե ինչու դա այդ հրաշքները տեղի չունեցան, արտագաղթը շարունակվեց։ Մի խոսքով, Սերժ Սարգսյանը իր խայտառակ վարքով 13 թվականին ուղղակի նպաստեց ռուսական կայսրության վերակենդանացման ջանքերին։ Այդ վերակենդանացումը այդպես էլ տեղի չի ունենում և շատ դժվար պրոցես է հազիվ էլ տեղի ունենա, բայց ես տեսնում եմ այս տեսանկյունից, որ սրանք ջանքեր էին, որպեսզի ռուսական կայսրությունը իր եզրերը, փեշերը, այսպես ասած, հավաքեր իրեն։ Եվ այդ մի փոքրիկ կտորը Հայաստանը որպես գործակատար, Սերժ Սարգսյանը իր կլանի հետ, որպես կոնկրետ կրեմլյան շահերի ներկայացուցիչ և շահերի պաշտպան նույնիսկ, փորձեց իր ջանքերը ներդնել, այս վիճակին եկանք, հասանք։ Անցած տարվա քարորիա ճակատամարտը նաև ցույց տվեց, որ անվտանգության հետ կապված որևէ կերպ չարդարացվեց այն խոստումը, թե մեր անվտանգության աստիճանը աճելու է ընդհակառակը Կումարած Տավուշի մարզի նկատմամբ արվող ոտնձգությունների հանդեպ ՀԱՊԿ-ի և նույն ռազմավարական դաշնակցի գրեթե իսպառան տարբերությունը, 1-2 կծկտուր խոսք ու զրույցը եթե հանենք, գործուն ազդող ինչ-որ մեխանիզմներ այդպես էլ չգործեցին, այդպես էլ չզսպվեց ՀԱՊԿ-ի անդամ չեղած երկրի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անմիջական ոտնձգությունները։
Դες համար համոզիչ չեն, օրինակ Շարմազանովի այն խոսքերը, որ հենց ԵԱՏՄ կազմում Ռուսաստանը մեզ սկսեց ժամանակակից սպառազինություններ վաճառել։
Անկեղծ ասած, Շարմազանովի այն օրվա այդ հայտարարությունից հետո, որ եկեղեցում արված ներդրումները միակ ճիշտ ներդրումներն էին, արդեն անլուրջ է Շարմազանովի որևէ խոսք մեկնաբանելը, փողին մունատ, ինչպես ասում են, կվճարես և կճարես այն զենքը, որը քեզ պետք է, նույնիսկ այն զենքը, որ ասում են, թե իբր հնարավոր չէ, այսինչ պետության հետ մեր հարաբերությունները այնպիսին չեն, առևտուրը, բարոյականություն այս իմաստով չի ճանաչում, և գործից հասկացողները նույնիսկ Շարմազանովին կարող են բացատրել, որ եթե փողը լինի, կգտնվեն են գործարար մարդիկ, առավելևս աշխարհում հայտնի հայ առևտրականներ կան, որոնք նաև այդ գործով են զբաղվում, թող հեքիաթներ չպատմի, հա, այդ հեքիաթները մեզ համար չեն, ու թող կոնե պատմի, թե այդ ինչպես պիտի ռազմավարական դաշնակիցը շարունակի զենք մատակարարել քո թշնամուն, և այդ ինչպես պիտի մենք պաշտպանվենք, չեն կարողանում սրա բացատրությունը գտնել, ինչ-որ անհետ բաներ ասում են իհարկե, թե ավելի լավ չէ քո ռազմավարական դաշնակցից գնի, քան թե մեկ ուրիշից գնի, եւ այլն, եւ այլն,
եւ այլն, հավասարակշռությունն է,
մի խոսքով ինչ-որ անհետ արդարացումներ են բերում, գիտեք, այդպես անում են շահերի ներկայացուցիչները վատ անհաջող պաշտպանություն կազմակերպել, կոնկրետ այս մարդիկ, նույն Շարմազանովը, նույն Սերժիկը Սարգսյան, նույն Արմենը Ռուստամյանը իր այնօրվա հայտարարակ հայտարարությամբ ուղղակի պաշտպանում են օտար երկրի շահերը, հասկանում են դա, թե չեն հասկանում, Ստոկհոլմի սինդրոմի տակ են տանում, մտածում են, որ գերի են ընկել, թե դես իրենք մեզ գերի վերցնողին, ինչ անենք, ուրիշ հնար չկա, ասենք հախից գալ չենք կարող, բերեք չկա կոնե սեր խոստով անենք, տեսնենք ինչ կլինի, բայց թե պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ է բերում, որ քաղաքականության մեջ լիրիկան իսպար լիրիզմ է, չի կարելի լիրիկայով տարվել, վերջը, սառը քաղաքականությունը գալիս հաղթում է, ոչ մեկի սիրուն աչքերի համար, ոչ մի պետության այդպես տիրություն չեն անում, շատ կոնկրետ Հայաստանի շահը ոտնատակ է տրված Ռուսաստանի կասեի նեո կայսերական շահին, իրենք իրեն շահերն ունեն, իրավունք ունեն, այդ պետությունը այդպես պաշտպանում է իր շահերը, Եթե մի կնապար գիտակը կներեք արտահայտությանս համար, իսկ սրանք ամբողջ երկիրը փռել են տակնել։
Դե ասում եք շանտաժ են անում, եթե կարելի է ճակետները բացեք, օրինակ ինչա, եթե չմիայնակ այս դաշինքին Ղարաբաղն էլ Ղրիմ կսարքենք,
ինչ ասես, ինչ ասես, այդտեղից սկսած վերջացած Սերժ Սարգսյանի մութ անցյալով, դե վերջը եղել է կոմունիստական նոմենկլատուրայի մաս, ու հազար ու մի բան կարող են հանել տնել թեմա։ Ասել, բացենք այս թղթապանակը, աղբեր ջան, թե չբացենք այս, քանիսով ես առնում այս թղթապանակը, պատկերավոր ասած, անձնական շանտաժից սկսած, վերջացրած հազար ու մի ուրիշ բաներով, բիզնես շահեր կան, բիզնես զանազան կապակցություններ կան, ժողովրդական խոսքով ասած թթվածինը կարող է փակեն վրեքը, եւ այլ, ու վերջապես լիքը մարդ կա, հեշտ է կանգնած այստեղ, որ զբաղեցնի Սերժ Սարգսյանի տեղը, կամ այդ կլանի տեղը, որպեսզի սպասարկի Կրեմլի շահը։ Ալգորիթմը հասարակ է, ով լավ է սպասարկում, նա էլ ձեռ է տալիս Կրեմլին։ Չլինի Սերժ Սարգսյանը, լինի այսինչ այնինչյանը, ինչ տարբերություն, կասեն, դու չես սպասարկում մեր շահը, ախպեր ջան, ել գնա տուն, ուրիշ մարդ կգա կսպասարկի մեր շահը։ Ես այսպես եմ տեսնում, գուցե մի քիչ չափազանցված է ասածս, բայց ինձ թվում է, որ ես հնարավորինս կարողացա բացատրել տեսակետս։
Հետևաբար դուրս գալու դեպքում եւս այս շանտաժը կաշխատի, կարծում
եմ։ Ռիսկերը կաշխատեն, թե քաղաքականության մեջ այդ ռիսկերը կամ պիտի լինեն, պարզապես դու այնքանով ես զորավոր, որքանով կարողանում ես կանխատեսել ռիսկերը եւ կառավարել ռիսկերը։ Չկա գործ, որ ռիսկ չէ, մենք էլ այստեղ նստած ենք, հազար ու մի ռիսկի տակ ենք։ Հիմա ընդհանրապես ռիսկի չգնալ, սա ուրիշ կինո է, հեքիաթ է, անունազգանունը փոխի, լեզուն դարձրու ռուսերեն էստեղ, անձնագրերն էլ ռուսական դիր, էլի մի երկու բան էլ հաղթահարի քեզ համարի, որ ուրեմն խնդիրը լուծած է, հետո պետություն եք պահում այդ ձևով, այդ ձևով եք 4 միլիոն սարքելու, ո՞նց եք սարքելու, եւ այլն։ Շատ կոնկրետ ռիսկեր են, իհարկե կարող է թարսվի շեֆը, բայց հենց փորձի հետները խոսել մի քիչ ուրիշ լեզվով, թե կթարսվի, թե կսկսի հարգել քեզ։ Ուշադրություն դարձրեք հիմա, նույնիսկ ռուսական հեռուստաալիքների ժամանցային կամ զվարճալի հաղորդումների մեջ տեսեք, ինչպիսին է ուշադրությունը Վրաստանի նկատմամբ, հարգանքի չափը տեսեք եւ համեմատեք մեզ նկատ մեր նկատմամբ եղած այդ վերաբերմունքի հետ։ Մի քիչ կոշտ է խոսում, հետները սկսում են չափավորվել, կյանքում էլ է այդպես, ով խեղճ է անընդհատ գլխին տալիս է, ով մի քիչ ատամե ցույց տալիս, ասում են, այ մարդ, մեր սրան հլը չհարմեշտենք, էլի մեկ էլ տեսար խփեց աչկերիս տակը, եւ այլն։ Հիմա այս դեպքում այս մարդիկ շարունակ ընդեղից մտքերից էլ ընդեղից բան չի անցել, ասելու սրանք ասել են, հա, մենք պատրաստ ենք, տանկ գազատարը պետք է, ախպեր, տանկ ջրատարը պետք է, ես էլ կտանկ, բան հիդրոէլեկտրակայանը Սևանի ջուրը թողնենք, փող է պետք տղեք, հա, թողնենք, թե Կասկադը փոխս հարկի տող տարեք, էլի Կասկադը ռուսական է, եւ այլն։ Այսինքն այդ սուզածառոտ, սուպեր պատրաստակամ, խեղջ ու կրակ, շողոքորդ, կծնվող բան, ես վարքը տարել է քաղաքական վարքի որակ, դժբախտաբար։ Ես էր մեր մտածած երրորդ հանրապետությունը, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, ես տեսակ մարդկանցով էր Կաբզոնը, ով է, որ Սերժ Սարգսյանը տարեդարձ է շնորավորում։ Ախպեր, զանգի շնորավոր ինչ ես, եթե ընկերը դե չգիտեմ, հորողբոր տղա է գալիս, ինչ է գալիս, զանգի շնորհավորի, բայց դա որպես պաշտոնական լրատվություն, այս մակարդակին են քիչել, Պուտինը զանգում է, այստեղ երաժիշտների տարեդարձը շնորհավորում, Արմենչիկի տարեդարձը շնորհավորում է, և դա հաղորդում են Կրեմլի լրատվամիջոցները, ինչ-որ պահածոյի գործարան բացելու է գնում երկրի նախագահը, այդ որտեղ եք տեսել այս կարգի դեգրադացիա իշխանության և պետություն կառավարելու, դու զարմանում են, որ ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվում այս կառավարմանը։
Մենք Ռուսաստանի թեմային դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ պան Բարսեղյան, ելքը նաև քաղաքական բաղադրիչն է վկայակոչում, որ այս դաշինքում մենք մի վերջ առաջ նմանվելու ենք, ասենք, Աստանայի, Մինսկի, Մոսկվայի բռնապետական համակարգերին, եւ հենց այս համատեքստում տեսնում են նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության հարցը, որ Նազարբայևի, Լուկաշենկոյի պես նույն անձը երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ խոսքը հաջորդ տարվա ապրիլյան իրադարձությունների մասին։
Դա ես կարծում եմ, որ դա ուղիղ կապ չունի ԵԱՏՄ-ին չանդամակցելու այդ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագանի նկատի ունեմ, դե պարզ է, ավտորիտար ռեժիմների պարագլուխները, ինչպիսին Սերժիկ Սարգսյանն է, պիտի կամենա իշխանության հավերժություն, հավերժացում, անձեռն մխելիություն, լավ, չասենք իշխանություն, որովհետև ակնհայտ է, որ իշխանազրկումը իր դեպքում հանգեցնելու է իր և իր մերձավոր շրջապատի ունեզրկման, ազատազրկման և գուցե տարբեր վրեժխնդրությունների, եւ այս իմաստով դա թիվ 1 խնդիրն է Հայաստանի իշխանությունների համար, գուցե ճանապարհներից մեկը ԵԱՏՄ-ով ստանալ, չգիտեմ, Կրեմլի աջակցությունը, բայց կարծում եմ, որ տեխնիկական իմաստով դրա կարիքը նույնիսկ չունի, այնպեսի մի ապարատ է աճեցրել այսպես կոչված ազգային անվտանգության, ոստիկանության, հատուկ ծառայությունների, գուցե այնպեսի ծառայությունների, որոնց մասին մենք տեղյակել չենք, որ իրեն հազարումից ավելով պատնեշում են, միտեղ փրշտում են, մեզ պատում տանում փակում են, բայց ասենք որ քաղաքի կենտրոնում Կալաշնիկովով մարդ են գնդակահարում, կարող են ուշանալ։ Այսինքն, այս իմաստով անձեռն մխելությունը ինքն իր խելքով ապահովել է, դրա համար կարիք չկար ԵԱՏՄ մտնել։ Ուրիշ բան, որ գուցե հաղորդակի ծանոթների մոդելի նմանությամբ, եթե մաս ես դառնում ինչ-որ մի համակարգի, անպայման ազդվում ես դրանից, ինչքան դու ազդեցիկ ես ազդում ես, ինչքան թույլ ես ազդվում ես, եւ այս իմաստով 4 տարի առաջ մեր արածի ընդհանրությունները բազմաթիվ մարդիկ ես նույն մոդելով բացատրում էին, որ եթե մարդու իրավունքները, կոռուպցիան, այսինչ բաները, այսինչ խոշոր համակարգերում, Ռուսաստանի շուկա եւ հասարակություն տնտեսություն, Ղազախստանի առնվազն, եթե դու գնում մտնում ես դրանց հաղորդակից ես դառնում, օրենսդրությունը սկսում է ազդվել դրանից, քաղաքական ազդեցություններ, ճնշումներ, այսինչ բաներ, այսինչ են խոսում ձեր լրագրողները, գետինը չեն, դուք գետինը չեք մտնում, որ ձեր լրագրողները սենց բաներ են խոսում, մոտարոպես այս
ազդեցությունները
սկսելու են նմանեցնել։ Ուրիշ բան, որ ասենք Հայաստանը լիներ շատ զորավոր, կարող է իրենք սկսեին ազդվել Հայաստանից, այն ժամանակ նույնիսկ սկսեցին խոսել իրենց լիրիկայի մեջ, թե այմարդ գուցե մենք ժողովը թավարացնում ենք այդ միությունը, մոտարապես այս տեսակ անհետետություններ սկսեցին դուրս տալ, հա, բայց չես ժողովրդավարացնում, անցած երկու տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների ոլորտում ահռելի նահանջ ես արձանագրել, ասենք 15-ին 450 խաղաղ ցուցարար ես բռնել տարել ծեզեր, անցած տարի մոտարապես 850 ես բռնել տարել ծեզել, այսինքն առիթը լինի դու ցույց տալու ես, որ դու մարդատյաց ես, այսինքն քո ռեժիմը փոխվում է, չաշված մնացած մի շարք նահանջները, և այս իմաստով ելքի մեկնաբանությունը գուցե ինչ-որտեղ հիմնավոր է, իրենք գուցե իրենց հիմնավորումներ ունեն, բայց ես չեմ կարծում, թե Սերժ Սարգսյանի կողմից Հայաստանը ԵԱՏՄ մտցնելը իր պաշտոնական երկարակեցության կերագույն թիրախնուն էր։ Չէ, ուղղակի սիրում էր մարդը, լյուբով, կակ գավարիլի տրևնի է գրեքի, էլի սիրում է, Կրեմլի վարած քաղաքականությունը, հարմար է գտնում այնտեղ, այդ միջավայրը իրեն հարազատ է, ինչ-որ այն մնացածը ոնց որ օտար է, այն մնացածը հարգավոր է փող պոգելու համար, ասենք Եվրոպան փող տալիս է, հա, բերեք ես մի բարեփոխումը խոստանանք, փողը պոգենք, բայց սերը դեպի
այո
Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ստեյության թոքշոուն է։ Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողները կարող են 30,000 դրամով տուգանվել։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում աղքատությունը պաշտոնական տվյալներով 33%-ից ավելի է, նվազագույն աշխատավարձն էլ 55,000 դրամ։ Սա նորություն չէ, այս տուգանքը կարգավորվում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքով դեռ վաղուց, բայց ինչու է սրա մասին հիմա խոսվում։ Թեման կքննարկենք Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի, կրթության փորձագետ Սերով Խաչատրյանի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանի ու 4 երեխաների հայր Աշոտ Մկրտչյանի հետ, ում երեխաներից 3-ը դպրոց չեն հաճախում։ Զրույցը սկսենք կրթության և գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի հետ։ Պան Արշակյան, թեման ինչու հիմա քննարկվեց, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ սա այս օրենքը վաղուց կար և չի դեմ կիրառվում էր, թե ոչ հիմա դուք կասեք, ինչու հիմա հատկապես այն շրջանում, երբ ամեն երկրորդ կամ երրորդ ընտանիքի աղքատության վերաբերյալ ռեպորտաժներ են գոնե լրատվամիջոցներում, հա, տպագրվում, հանկարծ նախարարությունը հիշեց, որ կա այսպիսի դրույթ և այո, ծնողները կարող են տուգանվել։
Շնորհակալություն, նախասեմ, որ նախարարությունը վարչական իրավախախտումների որևէ դրույթ չի հիշել և նման հայտարարություն չի տարածել։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ սա կապված է մեր մամուլի ասուլիսի հետ, երբ որ մենք ասուլիս հրավիրեցինք և խոսեցինք 12-ամյա կրթությունը պարտադիր լինելու մասին, և հավանաբար այնտեղ հարց հնչեց, թե ծնողը իր պարտական իրականությունները չկատարելու համար ինչ որ տուգան կամ ինչ որ պատիժ նախատեսված է թե չէ, հարցին ի պատասխան հնչել է, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է եւ որևէ գումարի չափի չափանիշների մասին խոսք չի գնացել։ Ընդամենը թրուցիկ հարց է հնչել, պատասխանվել է, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է։
Եթե հաշվենք նվազագույն աշխատավարձով, դա 30,000 դրամ
կազմում է։ Միգուցե, անկեղծ չգիտեմ, բայց հայտարարել, որ նախարարությունը հայտարարում է, որ այս ու հետ կտուգանվեն, ինչու այս ու հետ, երբ որ օրենքը վաղուց կա, գործում է,
ծնողներ կան, ովքեր տուգանվել են։
Ես չգիտեմ, բայց օրենքի նորմը, օրենքը ուժի մեջ է, եւ փաստացի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նման նորմ սահմանում է։ Իսկ կան նման տուգանված մարդիկ թե չկան, այ արդեն դա պետք է հարցնեք պատկան մարմիններին։
Պան Արշակյան, թեման իսկապես քննարկվեց, երբ հայկական ժամանակօրաթերթ է այդպիսի հոդված հրապարակեց, եւ դուք այնտեղ ոչ հերքել, ոչ էլ հաս, այսինքն չէիք էլ հերքել լրագրողի այն հարցը, որ կտուգանվեն արդյոք ծնողներ։ Հիմա լսենք հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Աննա Զախարյանին եւ փորձենք հասկանալ, ինչու խնդիրը հիմա, թեման հիմա քննարկվեց։ Աննա, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողներին տուգանելու լուրը ինչու ես ձեզ հիմա դարձավ արդիական, որովհետև հանրակրթության վարչության պետը ասում է, որ այո, վաղուց է գործում այս կարգը, բայց իր համար էլ է զարմանալի, թե դուք ինչու որոշեցիք թեման հիմա արձարծել։
Ես ճիշտ ասած, կրթության նախարարության աշխատողների դիպ լսեցի, տեղեկացավ, որ նման քննարկումներ ընթանում են նախարարությունում, եւ բնականաբար պիտի փոստեի դա ճշտել կրթության հանրակրթության վարչության պետին, եւ այդպես էլ արեցի։ Դիմեցի հանրակրթության վարչության պետին եւ հարցրեցի, թե արդյոք նման բան նախատեսվում է, այսինքն քննարկվում է այդպիսի տարբերակ, որ դպրոց չհաճախող եւ կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ծնողները զուգանվեն։ Աշոտ Աշոտյանը չհերքեց դա եւ իհարկե նաեւ ուղիղ չհաստատեց մեջբերեց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, որի 178-րդ հոդվածը նման հնարավորություն նախատեսում է։ Մեջբերված խոսքից են, որը այսօր էլ պահպանված է կա հայկական ժամանակօրաթերթի կայքում, այնտեղ բոլորը կարող են տեսնել եւ համոզվել, որ իր պատասխանը ավելի շատ հաստատում է, քան հերքում։
Փաստորեն, ըստ ձեզ թեման արհեստականորեն չեք դուք արձարծել։
Ոչ, քննականաբար ոչ, գործելավոյթ չէ։ Աշոտ Աշոտյանի խոսքը տեքստում բավականին մեծ հատված մեջբերված է ուղարկի բառացիորեն ճակերտիների մեջ, եւ Աշոտ Աշոտյանը դա հերքելու նախաձեռնություն հանդես չի բերել, չի դիմել մեզ այդպիսի հարցով։
Ինչը եւ ենթադրում է, որ ինչ, որ սա շրջանառող թեմա է,
որ ամեն դեպքում քննարկել են, եթե նույնիսկ հիմա որոշել են հանրային արձագանքը հաշվի առնելով եւ այլն, որ պետք չի նման քայլի գնալ, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ անկրակ ծուխ չի լինում, եւ եթե ասում են, որ նման քննարկումներ կան, իսկապես եղել են։
Պան Արշակյան, անկրակ ծուխ չի լինում, ասում է Աննան, նախարարությունում քննարկվել է այս թեման, որ ծնողները կարող են տուգանվել։
Հավաստի ասում եմ բոլորին, որ նման քննարկում կրթության գիտության նախարարությունում երբևէ չի եղել։ Ես չգիտեմ, ու Աննան նաև իր խոսքում չնշեց, թե ումից է լսած, կրթության աշխատակիցներից։ Չգիտեմ ով են այդ աշխատակիցները։
Ամեն դեպքում,
բայց Աննան երբ որ նշում է պարոն Արշակյանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, ես խնդրեմ թող Աննան իմ ձայնագրությունը հրապարակի, այնտեղ ես ի պատասխան ընդամենը Աննայի հարցին, այսինքն Աննան ինձ հարց չի տվել, որ պարոն Արշակյան այսպիսի հարց քննարկվում է թե ոչ։ Համեն Աննան ինձ հարցնում է, պարոն Արշակյան, կարող է տուգանվել։ Ես էլ պահի պատասխան Աննայի հարցին ասում եմ, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը վաղուց նման նորմ սահմանել է, տուգանելով հարցը չի լուծվում։ Այսինքն այստեղ
պետք է վերանայվի այս կետը։
Ես չեմ ասում վերանայվի, ի վերջո ծնողը պարտավոր է իր երեխայի սահմանադրական իրավունքը ապահովել։ Լավ, ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի ծայրահեղ քայլ, Այսինքն երբ որ սպառվել են բոլոր այն հնարավոր միջոցները, որով հնարավոր էր երեխային վերադարձնել դպրոց, լավ, եւ սրանով թող զբաղվեն պատկան մարմինները, դրա համար կամ պատկան մարմիններ։ Մեր խնդիրը կրթության նախարարության խնդիրը երեխային կրթությունով ապահովելն է։
Զրույցը շարունակենք Աշոտ Մկրտչյանի հետ։ Բազմազավակ հայր Սյունիքի մարզից 4 երեխա ունի, նրանցից 3-ը դպրոց չեն հաճախում։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ինչպես ասաց պարոն Արշակյանը, բոլոր քայլերն արդեն արել եք, բոլոր հնարավորությունները սպառված է, որ ձեր 3 երեխաները դպրոց չեն գնում, եւ եթե օրենքը գործի, օրինակ ձեր տարբերակում դուքի վիճակի եք, օրինակ վճարել 30,000 դրամ, որովհետեւ ձեր երեխաները դպրոց չեն գնում։
Ուրեմն ես որ անցած տարի վերացնի դուրս եմ եկել, ես պետք է նախևառում այս եմ փրկվել, պետք է իմ առողջությունս վերականգնվեր, ոչ թե ինձ աշխատանքից հեռացնեին, բայց ես պատկացնում ինչ ցաներ վիճակի մեջ եմ, կենսնաց հիվանդ, միջև մա հենա վատ վիճակում, փոխանակ մտածեմ իմ առողջությամբ, բայց ես մտածում եմ երեխաների մասին, որ միջև օրս երեխաներին մի օր սովաս չեմ ունացել, հիմա ես մի տարի առանց աշխատանքի, եւ տան գումարած ինձ աշխատանք չեն թույլատրում ես աշխատեմ, կերս փաստաթղթի հիմա վրա, ճիշտ ասում, ծնողը պարտավոր է իրա բերանց կտրի երեխան կերակրել, ես այդպես եմ պարին երեխանին,
եւ կրթությունն ապահով,
բայց կրթությունը ես դեմ չէ, իմ երեխաներս փարքաստու տարբերտե ուղարկում են շախմատում 5 հատ պատվոգ են հենա դե մոտ առաջի տեղի համար, իմ տղաս առաջագը
նախքին ոստիկան եք, աշխատանքից ազատվել եք, դա է պատճառը, որ երեխանեն չէ կարող,
չէ, ուրեմն ես ասեմ, իրանք պարտադրում են ՄՊԿՊ գվարչության պետի հետ մի շաբաթ առաջ հանդիպել եմ, եկել եմ հացադուլը ամսի 30-ին, այս հրապարակում ես հացադուլ եմ անում 5 ժամ հետո, այստեղ են կետրոն տղամաս, դե բաժնի պետը լավ մարդ է եղել, ինձ հարցրեց բա ինչա պատա, ինչ տեղակացի, որ ասեցա վարչության պետի տեղակաբան եկան դասմաստե մի պատ, այ գնանք մեկոք այդ հարցը լուծեք,
խնդրին անադարձ,
խնդրին եմ առնում, գնում ենք այնտեղ, ասում եմ գնա պարկի հոգեբուժանում, որ մեզ հիմքին դու հիմա այն կերջ այդպես չեմ պարկի, ես հոգեբուժան թուղթը որտե՞ղ ես ինձ տվել,
դա կոպեք դու,
հիմա կապը նորմալ, որ ինձ այդ թղթի հիմա վրա չեն թողում ես աշխատեմ, 19 տարի ես ռազմական ստաժ ունեմ, չեն թողել որ մի քանի ամիս ատ հեմի տարի որ ես չասնեմ, որ գնամ թոշակի, երեխան մի օր չեր բացակայում, չեր բացակայում, այսօր ոնց ադարը որ երեխան մի ամիս չի գնում,
պատճառը որն է, որ
երեխան, պատճառը ասեմ որն է, պատճառն է, որ ես չեմ աշխատում, չեն թույլատրում որ աշխատեմ, կինս հիմա աշխատունակ չի,
ես եմ որ հակցնեմ,
կերակրել նա ջերուցման վարձնա տատունը, որ գա երեխան պետք է տակ լինի, այդքան բան ես ասում, իմ պետս վերցրել անգամ չափանցել,
հիմա եթե երեխաները դպրոց էին գնում ու հիմա չեն գնում, մի հատ ավելի հստակ ասեք,
հստակ ասեմ, որ երեխաները իմ պետս վերցրել
հակոստի, պետք է մոռան անգամ մի օպե դպրոց ուղարկելու խնդիրը,
ուրեմն ես սա ուզում եմ իշխանությունների ուշադրության ենթարկեմ, հրավիրեմ, կնայեք հրավիրեմ, որովհետեւ նայեն տեսնեն երեխաները ինչ վիճակում, ես էլ վիճակի չեմ, այսպես երեխաները դաստիարակելու, այսպես երեխաները կերակրելու, այս միջոցները հանեք, պատժամիջոցները, որ իմ հանդեպ ա գործում, ես աշխատեմ տունս պայմ, ես ուրիշ բան չեմ ասում, այդ հիվանդության թուղթը հերքեք,
որ
հիվանդության թուղթը որ գրել են Ղարաբաղում, կրվել են, կանտուզի են ստացել եւ հոգեական խնդիր ունեն, այդ հիվանդությունը ասեմ հետոն հետաքրեմ ինչա կոչում,
հիմա եթե օրենքը ձեր պարագայում գործի ու ձեզ տուգանեն, օրինակ երեխաներին դպրոց չուղարկելու,
ես պատրաստ եմ տուգանքը վճարելու, բայց ֆիզմիս թող տուգանեն, այն մարդկանց ովքեր ինձ այս վիճակի մեջ են թողում, չեն թողում ես իմ երեխաներս կերակրեմ, ես դեմ չեմ,
ինչա պետք ձեզ որ երեխաները գնան դպրոց,
այս հիվանդության թուղթը հերքեն, ես գնամ վայնի աշխատեմ, չեմ ուզում ոստիկանություն, խնդիր չկա, գնամ վայնի աշխատեմ, մի տարին վերացնեմ, գնամ թոշակի, իմ երեխաներս կերակրեմ, ես չեմ հրաժարվում երեխաներից, եւ իրանք էլ չունեմ հրաժարվել, իմ երեխաներս են։
Շնորհակալ եմ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանի գրասենյակի կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ալվարդ Պողոսյանին լսենք։ Տիկին Պողոսյան, այսպիսի դեպքերը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ուսումնասիրություններն ինչ են ցույց տվել, կան շատ են, եւ ինչ ճանապարհներ կա սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաներին դպրոց ուղարկելու։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի հետազոտություն իրականացրեց Լորվա մարզում 2014-15 թվականներին, եւ հետազոտության արդյունքում մենք պարզեցինք, մոտ հայտնաբերեցինք 228 երեխա, ովքեր դպրոց չէին հաճախում, նման դեպք համարյա թե չկար սոցիալական խնդրի պատճառով, ընդամենը 16-ն էին եւ միջին դպրոցի երեխաներ էին, 212-ը դեպքերից դրանք 6-ից 8 տարեկան երեխաներն էին, որոնց ծնողները չէին ուղարկում դպրոց, բայց պատճառը այնքան սոցիալական խնդիր չէր, որքան պատճառաբանումը, որ երեխան դեռ ֆիզիկապես ամուր չէ, որ այս տարվա դասվարը այնքան էլ
առաջին դասարան
գնալու մասն էր,
Ընդհատում կրթությունը, հա, ուսումնասիրող։
Չէ, հիմա ես ասեմ ինչու առաջին դասարան, որովհետև UNICEF-ը այդ հարցին նայեց օգտագործելով միջազգային մեթոդաբանությունը։ Մենք գլոբալ աշխարհի մաս ենք, եւ եթե նայում ենք միջազգային մեթոդաբանությամբ, ապա երեխան առնվազն 12 տարի պիտի լինի կրթության մեջ։ 12 տարին ներառում է նաեւ 1 տարվա դպրոցի նախապատրաստման ծրագիրը։ Դրա համար մեզ համար թիրախը հենց նաեւ 6-ից 8 տարեկան երեխաները, որովհետև ավելի ուշ սկսելու դեպքում մենք տեսնում ենք ռիսկեր, եւ ոչ միայն մենք, այդ ռիսկերը հիմնված են նաեւ հետազոտությունների վրա, որ երեխան հավասար պայմաններ չի ունենում։ Հիմա սոցիալական խնդիրների պատճառով դեպքերը ԱՎՑ-ի տվյալներով, եթե մենք նայում ենք, որոնք նաեւ կան կրթության տեղեկատվական բազայում, մեծ թիվ են կազմում հենց սոցիալական խնդիրների պատճառով դպրոց չհաջողելու կամ հանրակրթությունից դուրս մնալու։
Ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, որտեղ մենք ունենք ինֆոգրաֆիկա, որը հենց ԱՎՑ-ի տվյալների հիման վրա է կազմված։ Հիմա դա լսենք ու դիտենք ու շարունակենք զրույցը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2015-16 ուստարում դպրոցական կրթությունն անավարտ է թողել 302 աշակերտ, նրանցից 191-ը սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով չի հաճախել դպրոց, 87 աշակերտի ծնող չի ուղարկել կամ թույլ չի տվել, 24-ի համար կրթությունը չշարունակելու պատճառ է դիտարկվել հաշվանդամությունը։ Սա հանրակրթական դպրոց հաճախող երեխաների ընդհանուր թվի 0.08%-ն է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն էինք այս պահին դիտում Տիկին Պողոսյան եւ պարոն Արշակյան, 191 երեխա ըստ այս տվյալների սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով չի կարողանում դպրոց գնալ, ինչպիսին օրինակ հենց մեր հյուրն է Աշոտ Մկրտչյանն է։ Այստեղ խնդիրը ինչպես է լուծվում եւ ինչ ճանապարհներ կա այս երեխաներին դպրոց տանելու եւ օգնելու, որպեսզի կիսած չթողնեն։ Հենց հերոսի օրինակով կարող ենք վերել։
Անկեղծ ասեմ, պարոն Մկրտչյանի դեպքում սոցիալականից բացի ես նաև այլ խնդիր եմ այստեղ տեսնում, մի փոքր։ Այստեղ ես խնդիր տեսնում եմ նաև մի փոքր, որ պարոն Մկրտչյանը ներողություն, բայց շատ պարզ ասեմ, փորձում է երեխաների միջոցով աշխատանքի իր վերականգնման կամ այդ անօրինական իր հետ իր ասելով այդ գործընթացների արդարության ասնել, որը ճիշտ չեմ համարում։
Թեև
տեսնում եմ նաև սոցիալական, այո, ես նշեցի, չէ՞, որ սոցիալականից բացի, որովհետև նաև Մկրտչյանի խոսքում նշեց, որ մարզպետը եւ քաղաքապետը օգնել է եւ գոնե այս ժամանակահատվածում կարող էր դպրոց ուղարկել մինչեւ, ահա, այսինքն այդ գումարը բավարարեց 10 օրվա ընթացքում։
Շոր է մարեկո կոշկի մասին, վերջ արդեն, չէ՞,
որ երեխաներին թույլ տվեք, որպեսզի գնան, ահա, գնան դպրոց, մինչեւ ձեր աշխատանքի հարցը դուք կկարգանաք։
Իմ աշխատանքի հարցը նորոգում ծա։
Հասկանալի է, ես անկեղծ նաեւ այս խնդիրն եմ տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշվածին, բնակ ինչպես տեսակ ամբողջ երեխաների մեջ նա ընդամենը
0.08%
է կազմում, ինչ խոսք ես չեմ ասի, որ դա խնդիրը ամեն դեպքում կա, եւ այստեղ ամենակարևորը տեսեք, հիմա մենք UNICEF-ի հետ, կրթության կտակի մեր հետ, կրթության նախարարությունը նախաձեռնել է մի բան, որ մենք ստեղծում ենք կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, որը թույլ է տալու գտնել եւ վաղաժամ հայտնաբերել բոլոր այն երեխաներին, որոնք դուրս են մնում կրթությունից։ Տեսեք, այստեղ դուք նշեցիք սոցիալական խնդիրը, բայց անկեղծ ասեմ, սա պահանջում է համակարգային լուծում, որովհետեւ սա չի կարող միայն կրթության եւ գիտության նախարարության խնդիրը լինել։ Կրթության եւ գիտության նախարարության խնդիրը կրթությունով ապահովելն է երեխային, լավ,
բայց նաև երեխային ապահովելը
դրա համար ես նշեցի, որ խնդիրը համակարգային լուծում պետք է ստանա, այսինքն դրա համար հիմա այս համակարգը, որ ես նշեցի, մենք համագործակցելու ենք եւ ՍՈՒՑԱՊ նախարարության հետ, առողջապահության նախարարության հետ, ինչու՞ չէ, նաեւ ոստիկանության հետ։ Կոնկրետ մարզերում լինելու են դեպք վարողներ, որոնք գնահատելու են երեխայի կարիքը եւ փորձելու են լուծում տալ, դա պետության տարբեր, եթե սոցիալական խնդիր է, սոցապ նախարարության ծրագրերի միջոցով, եթե առողջապահական խնդիր է, առողջապահության նախարարության հետ համագործակցելով, այսինքն պետք է կարիքը գնահատվի։
Զրույցը շարունակենք Սրբ Խաչատրյանի հետ, կրթության ոլորտի փորձագետ, այսպիսի դեպքերի մասին, ինչպես մենք այդպես էլ դուք շատ ենք լսում, որ օղակն է թերանում կամ որ օղակը պետք է այսպես գոտիները ձգի, որ սոցիալական պայմաններով ծանր սոցիալ տնտեսական խնդիրների պատճառով երեխաները չմնան կրթությունից դուրս։
Իսկապես հիմա կրթության ոլորտում սոցիալական քաղաքականություն ուժեղացնելու խնդիր կա։ Մանավանդ մենք հիմա իրականացնում ենք ինստիտուտների բեռնաթափման ծրագիր, և եթե առաջ նման երեխաները կարող էին, ասենք, գիշերօթիկ հաստատությունում սնունդ, խնամք ստանալ, հիմա իրենք մնում են ընտանիքի հետ, և այստեղ պետությունը պետք է նման ընտանիքների համար, ոչ միայն սոցիալական, հա, կրթության համար լրացուցիչ փող պետք է տալ։ Մենք այսօր Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյայի կամ մեծահարուստի երեխայի կրթության համար պետական բյուջեից տալիս ենք նույն գումարը, ինչ որ տալիս ենք ծայրահեղ աղքատ ընտանիքի երեխային, այսինքն 120 քանի հազար դրամ տարեկան։ Ահա, մեծահարուստը ստանում է այդ փողը, երեխան գնում է դպրոց, ինքը դրան ավելացնում է մասնավոր, չէ, պետական, ավելացնում է իր մասնավոր պարապմունքների գումարը, այդ երեխան համ դպրոցից է օգտվում, համ մասնավոր պարապմունքը, իսկ աղքատ ընտանիքի երեխան միայն մնում է դպրոցի դասերի հույսին։
Չկան
երեխաների համար, այ օրինակ աշխարհի շատ երկրներ կրթությունը ֆինանսավորում են, դպրոցներին ֆինանսավորում են ըստ կարիքների, օրինակի համար ամեն դպրոցի լրացուցիչ փող է տրվում, որպեսզի ինքը կարիքավոր երեխաների համար լրացուցիչ կրթական ծառայություններ տա, տաքսնում տա, դասերից հետո որպես այդ երեխան մնա, գոնե սնվի, եւ այլն, այս տեսակի դա կոչվում է ինչ որ իմաստով արդար անհավասարություն։ Հիմա մեր մոտ ամեն ինչ հավասար է, իսկ այս հավասարությունը հարուստների համար օգտակար է, իրանք նույն փողը ստանում են պետությունից, ինչ հետո բազմապատկում են դա, իրանք հասնում են հաջողության։ Աղքատ երեխաները այդ հնարավորությունը չունեն։ Շատ երկրներ լավագույն ուսուցիչներին ուղարկում են գյուղեր բարձր աշխատավարձով, որպեսզի այդ երեխաները կամ անապահով դպրոցները այսօր շատ հաճախ ավելի բարձր են վճարվում, քան էլիտար դպրոցները, որտեղ այդ երեխաների աշխատելը ավելի դժվար է, բայց նաև դառնում է պատվաներ։ Կարծում եմ, որ պետք է մենք հիմա այս բեռնաթափումը, որ իրականացնում ենք, դրան զուգընթաց նաև որոշակի բյուջեի բաներ պետք է լինեն, այսինքն այդ գումարները, որոնք նախկինում տրվում էին այդ գիշերօթիկ հաստատություններին կամ այլ հաստատություններին, հիմա պետք է այդ գումարները ինչ-որ իմաստով ստանան նաև կրթական համակարգը։ Հա, ու ես իհարկե գիտեմ, կան որոշ հիմա որոշ կենտրոններ, գիշերօթիկներ դառնում են ցերեկային խնամքի կենտրոններ եւ այլն եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է գյուղերին եւ դպրոցներին ավելի շատ այս տեսակի նպատակային ու հասցեական օգնություն տրվի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, եթե Սերոբ Խաչատրյանի ասածը իրականություն դառնա, օրինակ ձեր դպրոցում երեխաներին ապահով են տաքսնունդով կամ ընդհանրապես
տաքսնունդով ապահով են դպրոցում, բայց դա մի ժամակ էր, բայց երեխան երիկոնը ոգաց
է, մեկի չորրորդ դասարանների սնունդ,
հա, հա, բայց ես ասում եմ, ստուն շատ լավ տնօրեն է Դավթյան, Մայնը, շատ լավ է, ինքը նաև ժողովում, ասում եմ, ոչ մի դասարանի չտեսնեմ, մի կոպեկ վերցնեք։
Իսկ դուք դժգոհ չեք դպրոցից, բայց դուք ուղղակի ասում եք,
ես դպրոց
շնորհակալ եմ երեխաներին դպրոց ուղարկելու։
Հա, դա խնդիր է դպրոցի,
դասագրքերի վարձավճարը ձեղչել են ձեր դպրոցում։
Չէ, անուճար է։
Հա, այսինքն չեք
դասագրքերի համար, բայց երեխան պետք է սնվի, չէ՞, կողնեցան։
Երեխան տանը սնվելու խնդիր ունի։
Այո։
Ալվարդ Պողոսյանի հետ շարունակենք զրույցը։ Տիկին Պողոսյան, այս անարդար հավասարությունից ա փաստորեն տուժում են այսպիսի ընտանիքները, մենք գիտենք, որ UNICEF-ը կրթական ոլորտում ներդրումներ է արվում, հիմա որքանով է իրատեսական պարոն Խաչատրյանի ասածը, նաև հետո դուք կպատասխանեք դրան պարոն Արշակյան, որ այո, այս երկրում կառավարությունը որոշի կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը հատկապես այս ոլորտում վերանայել, օրինակ ուղղել նաև դպրոցներին։
Ճիշտ ասած, այժմ պարոն Խաչատրյանը արդեն նշեց նման գործընթացներ տեղ են ունենում համընդհանուր ներառականության սկզբունքին կրթության մեջ անցնելու համատեքստում, իհարկե այստեղ այդ մոտեցումները հստակեցնելու եւ հաստիական օգնություն ցուցաբերելու համար հնարավոր մեխանիզմերի ճիշտ մշակումն է։ Մեխանիզմներն էլ այսօր մշակման փուլում են, ասեմ այսօր, որ ունենք նաև սոցիալական ոլորտի որոշ բարեփոխումներ, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կանոնակարգի տեսքով, որը պահանջում է, որ տարբեր ոլորտների մասնագետները, առողջապահություն, կրթություն, ոստիկանություն, սոցիալական աշխատող պիտի համագործակցեն, որպեսզի կարողանան կյանքի դժվարին պայմանում հայտնված ընտանիքների խնդիրներին համակողմանի լուծում տալ։ Այս ամեն ինչը գործընթացի մեջ է եւ էլ եմ ասում, ես կոչ եմ անում մեր պատկան մարմիններին, մեր փորձագետներին, որպեսզի կարողանան հնարավորին չափ իրենց փորձից ելնելով եւ իրենց լծակներն օգտագործելով հաստիական եւ հավասար մոտեցում ցուցաբերել տարբեր կարիքով երեխաներին եւ ընտանիքներին։
Տեսեք, այսպիսի դեպքերում խախտվում է երեխայի իրավունքը կրթություն ստանալու, իր սահմանադրական իրավունքը, բայց փաստորեն կոտրաստ աշտակի արչով են հայտնում նաեւ ծնողները, հիմա նրանք չգիտեն ինչպես անեն, որ երեխային դպրոց ուղարկեն, եւ չուղարկելու դեպքում հասկանում են ինչ որտեղ, որ նաեւ խախտվում է իրենց երեխայի իրավունքը։ Ինչ անեն այս ծնողները, այս ընտանիքներն ինչ անեն, դուք խոսեք երևի։
Նախանդարնամ պարոն Խաչատրյանի ասացին տարբերակին, թե պարոն Խաչատրյանը ինչ խոսքում նշեց, որ արդեն կան այդպիսի սոցիալ-նախարարության խնամքի կենտրոնների մասին է խոսքը, բայց այստեղ պարոն Խաչատրյանը կարծում եմ ավելի շատ շեշտադրումը բովանդակային էր, ավելի կրթություն ստանալու, այո,
այո,
հասկացա, ավելի բովանդակային էր դնում,
ասենք, եթե ես ճիշտ հասկացա, սոցիալականից, այո,
բացի սոցիալականից այստեղ գնում են նաև բովանդակային կրթություն ստանալու,
գրացիչ կրթական ծառայություն,
գրացիչ կրթական ծառայությունների մասին, տեսեք, անգերց ասած, պետությունը բոլոր երեխաներին պարտավորվում է ապահովել նույն չափորոշներով, նույն ծրագրերով կրթություն, բայց այն ինչ որ ասում է պարոն Խաչատրյանը, իրոք որոշ առումով այդպիսի խնդիր կա, ես չեմ ժխտում, բայց բավականին կարծում եմ բարդ կլինի այդ մեխանիզմը կիրառել, տարբերակել, որտեվ երեխաներին տարբերակել ըստ հարուսների, երեխաներ, աղքատների, միջիների
կարծում եմ ճիշտ է։ Այսինքն
բովանդակային իմաստով կրթություն ստանալու, բովանդակային իմաստով պետությունը պարտավոր է բոլորին նույն չափորոշիչներով, նույն ծրագրերով, նույն
դասագրքերով դպրոցների կարիքները,
այո, կարիքները, դա լրիվ այլ հարց է, ծրագրային ֆինանսավորման մասին է հավանաբար խոսքը գնում, ինչպես նաև ըստ կարիքների, բայց բովանդակային իմաստով պետությունը բոլորի պետությունն է, այսպես ասեմ, բոլոր երեխաների եւ հարուստների եւ միջինների եւ այսպես եթե տարբերակ ենք, էլի։
Գիտեք, մենք ներառական կրթության հասկացությունը կամ համընդհանուր ներառականություն մի փոքր շփոթ է մցրել Հայաստանում։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ համընդհանուր ներառական նշանակում է բոլորին պետք է հավասար վերաբերվենք, բայց կարծում եմ, որ այդ նույն ծրագրի շրջանակներում կա երեխայի սոցիալական, կրթական կարիքների գնահատման խնդիր։
Այո,
ուղղակի ես հասկանում եմ, որ պետքա երեխայի կարիքները հասկանանք եւ ըստ կարիքի կարելի է տարբեր մոտեցումներ ցույց տալ։ Նույն Ֆինլանդիայում էլ, ասենք, իրենք ունեն, տեսնում են, երեխան հետ է մնում։ Իրան խնդրում են, ասում են, դու դասերից հետո մնա, որպեսզի մենք քեզ օգնենք, որտեղ եթե հետ մնացիր, դու պոտենցիալ դպրոցից դուրս մնացող ես դառնալու։ Ինչի են շատ երեխաներ,
բայց դարվում է անվճար։
Այո, բնականաբար։
Կա այդպիսի դպրոց, որ երեխային դասերից հետո պահեն։
Կա, բայց
բայց
երկար իրանց բյուջեի հաշվին ինչ որ լուծումներ
ծնողներ, այո, բայց հիմա տեսեք կոնկրետ նախարարությունում քննարկում են նաև այն առաջվա արտադասարանական երկարորյաների կամ արտադասարանական խմբակների համակարգի բանը վերանայել, ընդգծում ենք, որ այո, կրթությունից, հիմնական կրթությունից հետո երեխան իր ընդրությամբ 1-2 ինչ-որ խմբակների կամ լրացուցիչ կրթություն պետք է ստանա, եւ ես ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր փորձում ենք ձեռնարկել, մտածում ենք այդ ուղղությամբ, դրա մի տեսակն է, թեև նորից էլի պետության որոշակի ֆինանսավորման, բայ օրինակ արմատ լաբորատորիաների այդ խմբակները, հա, ինչ որ ասեք խորհրդային միության տարիներին իրենք գործել են
ու ես կողքից ասում եմ Տիկին Մովսյան, որ սա համակարգային չի խնդիրն
է, այլ ես ասացի որ համակարգային
չի, դրա
մասին այո մտածում ենք խմբակների
տարիների ընթացքում հնարավոր է այս անունը
որ այս պահին կրթության նախարարությունում բարեփոխումների փուլ է գնում առհասարակ
վերանայում
է դա անընդհատ հիշում եք կրթությունը այնպես չէ որ քարացած է միշտ էլ փոփոխություններ պետք է
երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները
չգրաքննված անկողմնակալ ու միայն հավաստի
հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից
Ազատություն լրատվական կենտրոն
միայն հավաստի լուրեր
այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում
Այսօր այսքան է խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։